Бүгін Салих Сайдашев есімендегі зур дәулет концерт залында дәулет советының 35-ші отырышы ұзды. Оның қысаларында Татарстан Республикасы президенті Рустам Миннаханов парламентқа еллық юллама білен шығыш ясады. Мүрәжағат республикадағы ішкі һәм тышқы вазғиятке бағышланды. Бүгінгі отырышта Татарстан дәулет кеңесшісі Минтимер Шаймиев, премьер-министр Алексей Песошин, дәулет думасы депутатлары, сенаторлар, Татарстан хөкүмәте ағзалары, муниципаль берәмлекләр, республика министрлыклары һәм ведомстволары, предприятиелер жетекшілері, иштимағы бірләшмәләр вәкілләрі һәм башқалар қатнашты. Татарстан президенті Рустам Миннахановның Республика дәулет советіна юлламасын 15 сағат 10 минутта һәм 18 сағат 10 минутта яңғырайшақ радио хисап қысаларында ішіт алырсыз. Бүгін күндізгі сағат 12-де парламентның отырышлар залында дәулет советінің 36-шы отырышы ұзашақ. Онда 11 мәсәләне шу есептен 8 республика законлары проектін һәм 2 федераль закон проектін қарау планлаштырыла. Күн тәртібінің түп мәсәләсі болып, 2023-ші ылға 2024-ші һәм 2025-ші йыллар планшырына Татарстан Республикасы бюджеті турында закон проекті тұра. Бір уақытта 2023-ші ылға 2024-ші һәм 2025-ші йылларның планлышырына территориаль мәжбүри медицина имниәте фонды бюджеты турындағы закон проекты да тикшерелә. Ул шулай ук беренче укылышта карау өчен утырышның көн тәртибенә кертелгән. Беренче укылышта шулай ук кеше һәм урта эшкуарлыкны үстерү турында, халыкның мәшгульлегенә булышлык итү өлкәсендә дәүләт сәясәтен гамәлгә ашыру, гражданнарның сәламәтлеген саклау өлкәсендәге аерым мәсьәләләрне җайга салу турында, шулай ук Татарстан жер экология һәм ғәйлә кодексларына үзгәрешләр кертү турында закон проектлары каралачак. Күп балалы әтиләр өлешчә мобилизациядән азат ителгәннәр. Дәүләт думасы спикеры Вячеслав Володин хәбәр иткәнчә, бүгенге көндә 9500-дән артык күп балалы иратларга карата шакырылу турындагы карарлар гамәлдән чыгарылган. Аларның барысы да хәрби частьләрдән алынган һәм ғәйләләренә кире кайтарылган. Эш һәм аннан да күбрәк балалары булган иратларны мобилизацияләүдән азат итү турында күп мөрәҗәгатьләр килә. Бу мәсьәлә турында Россия оборона министрлыгы җитәкчелеге белән фикер алыштык. Җавап тигел, эш һәм аннан да күбрәк балалары булган әтиләр мобилизациядән азат ителәргә тиеш, дип язды Вячеслав Володин үзенең Telegram каналында. Балиг булмаган эш яки аннан да күбрәк балалары булган һәм 4 октябрьгә кадәр мобилизацияләнгән иратлар иләренә җибәрелә. Дәүләт думасы парламентарийләре мондый һәр аерым очрак буенча контроль алып барачак. Татарстан Дәүләт думасы депутаты Айрат Фарахов сүзләренчә, Россия генераль штабы күрсәтмәсе буенча Татарстанда инде 4 октябрьдән соң эш балалы аталарына мобилизация кысаларында чакырмыйлар. Бу категориягә кергән һәм 4 октябрь бергә кадәр чакырылган гражданнарны кире кайтару турында оборона министрлыгы карар кабул итте, дип аңлатты Айрат Фарахов. КамАЗ акционерлык җәмгыяте профсоюз комитеты мобилизацияләнүчеләрнең гаилә әгъзаларына 25 мең сум күләмендә бер тапкыр бирелә торган финанс ярдәме күрсәтә. Бу ярдәмгә җыю пунктына китүчеләрнең хатыннары, ата-аналары, балалары, бер туганнары исәп тоталар. Матди ярдәм алу өчен гариза һәм башка документлар тапшырырга кирәк. Моннан тыш, КамАЗда эшләгән һәр кешегә ай саен 50 мең сум күләмендә түләү каралган. Мобилизацияләнүчеләрнең эш урыннарында алар өчен саклана. Әлмәттә, мобилизацияләнүчеләргә ярдәм итү буенча штаб актив эш алып бара. Төрле сораулар белән 250-дән артык шалтырату кергән. Хәрби комиссариат, сәламәтлек саклау, социаль түләүләр, гуманитар ярдәм, икътисади мәсьәләләр, мәгариф, тракумнай хуҗалык буенча тәкъдимнәр алынган. Мобилизациягә чакырылган иратлар гаиләләрендә килеп чыккан көн күреш мәсьәләләрен тиз арада хәл итергә тырышалар. Шулай ук мобилизацияләнгән гражданнарның гаилә әгъзаларына махсус ташламалар каралган. Муниципаль балалар бакчаларына йөрүчеләрне бушлай тукландыралар, өстәмә медицина хезмәтләре өчен түләүдән азат иткәннәр. Мобилизацияләнүчеләрнең гаиләләренә Нур психологик ярдәм үзәгендә дә ярдәм күрсәтәләр. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Бүген 20 октябрь, пәнҗешәмбе көнне булатлы һава, көндез яумышсыз, җил төньяк-көнбатыштан талгын. Һава температурасы 5 градустан 10 градуска кадәр җылы.